Velmi rád chodívám, spíš chodíval, teď už méně, do jeskyní. Nejlépe do jeskyní bez průvodců, bez osvětlení, bez chodníčků. A na těch jeskyních je krásné to, že to, co je tam krásné, tak je trvale ukryto v temnotách. A vy to musíte objevit pomocí světla. Proto je dobré mít připravenou silnou baterku. Jeskyní sice projdete i se slabou baterkou. Jednou jsem musel několik hodin procházet jeskyní s takovou malou LED diodou, protože jsem si svoji baterku nechal někde mimo. Ale to silné světlo je nejdůležitější právě proto, abychom si mohli zasvítit na tu krásu, která je jindy skrytá ve tmě. Na ty krásy krápníkové výzdoby a na různé skalní útvary. Protože velká škoda projít jeskyní a tuto skrytou krásu nevidět. Právě v jeskyních jsem si uvědomil, že tma nemá moc měnit skutečnost, jen ji zakryje. Ale ta krása v té tmě zůstává skrytá. Tma nemá moc měnit skutečnost. Tuto poučku jsem si uvědomil při pročítání příběhu o soudu, který jsme právě četli. Protože Ježíš v něm vstupuje do stále větší tmy. Jakoby každá událost toho příběhu tu tmu dělala temnější a temnější. Příběh končí ve chvíli, kdy se Ježíš modlil a učedníci spí. On je budí a téměř to vypadá, jako by je nechtěl ochudit o tu podívanou při zradě a zajetí. Nejdříve zradil Ježíše jeden z jeho družiny, Jidáš. A bylo to bolestivější. Nebo aby to bylo bolestivější, tak ho zradil polibkem a obětím. Potom se z Ježíše stal zločinec. Přišla si pro něj podle svědectví Marka jakási podivná skupina ozbrojenců. Podle Marka ne oficiální vojáci. Někdo z Ježíšova okolí se postavil na odpor. Ale sám Ježíš jakoby odvážně vstupuje do hrůzné tmy, když pověděl, jako zločince jste na mě vyšli s mečmi a kými, abyste mě zajali. Denně jsem učil u vás v chrámě a nezajali jste mě. Ale musí se splnit písmo. Ježíš se chová skoro jasně a nepokořeně. Máme to i zapsáno, zpíváme to někdy v takové písni, jak úžasná musí ta láska být, kde on říká, ten autor, nemusel si jít a přece šel si sám. Nemusel si jít a přece šel si sám. V té chvíli, jako by tmy ještě přibylo, všichni ho opustili a rozutekli se. Je tam jedna celkem usměvná zmínka o mladíkovi, kterému strhli plachtu a on utekl nahý. Ta zmínka mi připomněla příběh jiného mladíka, pozdějšího faráře, který nám vyprávěl svůj příběh, jak kdysi v 50. letech stál před armádní odvodní komisí v plné tělocvičně. On tam stál zcela nahý a ta armádní komise se ho zeptala, jste křesťan nebo ne? On tam stál, nahý, mlčel, nevěděl, co má říct. A potom řekl zcela jasně a zřetelně, nejsem. A když nám to vyprávěl po 50 letech, bylo vidět, že se dodnes viděl. Vraťme se ale k našemu příběhu. V tom příběhu nám přibylo zase trošku tmy. A tady nám teda zrovna ubyla, ale to nevadí. Ježíš, nevinný Ježíš, se dostal jako zločinec před soud do domu velekněze. Petr ho pozoroval jenom z dálky a Ježíš tam byl úplně sám. Tam uprostřed lží. A nastala první fáze výslechu. Veleknězi a celá velerada hledali proti Ježíši svědectví, aby ho mohli zabít. Ale žádné nenacházeli. Mnozí proti němu falešně svědčili, ale ani jejich svědectví se nezhodovali. Zdá se, že začení Krista měli velekněží celkem pečlivě přichystané, ale samotné soudní líčení se jim poněkud zamotávalo. Kněží se zhruba drželi pravidel pro soudní líčení. Nedodržovali je daleka přesně, ale přece jenom aspoň zhruba. A to praví, že pro trest smrti potřebovali shodu alespoň dvou anebo tří svědků. Je až mírně komické, že v takovou zhodu kněží nenašli. Potom se objevila nadějná žaloba. Slyšeli jsme, jak mluví, zbourám tento chrám zhotovený rukou a za tři dny postavím jiný. Ne rukou zhotovený. Ale ani v tomto případě se nenašla shoda dvou nebo tří svědků. A Ježíš tu chvíli mlčel. Právě tím mlčením se pán Ježíš ukazuje jako svrchovaný pán. Král králů se přece nebude snižovat na úroveň protivníků, kteří lžou. Orientačním bodem pro pána Ježíše mohla být slova z proroka Izajáše, že kde se tam mluví o tom služebníku, který neotevřel svoje ústa. A Ježíš zároveň věděl, že se neděje nic, co by nebylo napsáno v písmech. Věci se nevymkly z boží kontroly. Tam to říká, ale musí se naplnit písmo. Odkloníme se nyní od velikonočního příběhu k našim osobním příběhům. Ano, jsou temnoty, přicházejí do našich životů temnoty, které můžou být opravdu velmi dlouhé a tmavé a bezvýchodné. Jakýmsi kompasem v takové tmě může být vědomí, že ten náš život nevypadl z těch božích rukou. Ta slova musí se splnit písmo, ubezpečují, že Pán Bůh má ve své prozřetelnosti jakýsi náhled nebo nadhled nad naše životy. Evangelista Lukáš dokonce poznamenává nebo zaznamenává Ježíšova slova k těm, kteří ho zatýkali. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Bůh tedy ve své svrchovanosti a vládě nad světem vyhrazuje prostor a čas moci temnosti. Dává jí meze, kam zlo může a kam už nemůže. Možná právě to ohraničení té moci zla je ten úkryt nejvyššího, o kterém čteme v žalmech. Na to bychom měli myslet, když je nám nejhůře. V tu chvíli nelze nespomenout ikonický zápas, popsaný v Tolkienově díle Pán prstenů, kde, kdo to viděl zfilmované nebo to četl, tak je tam takový zápas, bych řekl jeden z klíčových zápasů celé té knihy, takové moci temnosti, která se jmenuje Balrog, a ten zápasí zase s veskrze kladnou postavou Gandalfa. A v té knize i v tom filmu zaznívá takový slavný výrok, kdy on, ten Gandalf, v jednu chvíli říká, neprojdeš, nebo nemůžeš projít, nebo dál už nemůžeš jít. Jako by mu dal nějakou mez. A ten bájný příběh ilustruje, že moc temnosti prostě má jenom nějakou omezenou moc. Dál už nemůže jít. Ale vraťme se zpět k příběhu Ježíše, do toho temného příběhu. Do toho příběhu, který Pán Bůh vymezil moci temnosti. Jak jsme si řekli, ta první část se nedaří výslechu, svědci se nezhodují a obžalovaný mlčí. Velekněz se tedy rozhodne rozmluvit samotného obžalovaného. Říká, nic neříkáš na to, co ti to svědčí proti tebe, proti tobě. A Pán Ježíš mlčel, opět mlčel a nic nepověděl. Velekněz se tedy konkrétně ptá, ty jsi Mesiáš, syn požehnaného? A najednou do té tmy zaznívá jasný výrok, na kterém si Pán Ježíš zjevně dal velmi záležet. Říká, já jsem. A uvidíte syna člověka sedět po pravici Boží a přicházet s nebeskými oblaky. Tato výpověď je nesmírně silná. Pán Ježíš neodpovídá obranou, nějakou sofistikovanou takovou výmluvou, nebo tak, jak on uměl odpovědět velmi chytře a moudře, jako kdyby šel do absolutního protiútoku. Neřekl totiž, ano, jsem Mesiáš. Zřejmě, kdyby řekl, ano, jsem Mesiáš, tak by to k odsouzení nestačilo. Takových mesiášů bylo v té době více a moudrý Gamalilej, rabín z té doby, později ve Skutcích apoštolských radí, počkejme, co z toho zejde. A zřejmě na tomto by se musela ta židovská rada nějak zhodnout. Ale Pán Ježíš opravdu jde do takového vyznavačského protiútoku a říká zcela jasně, já jsem a uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Tedy nejenom, že se prohlašuje za Mesiáše, ale stotožňuje se s mesiářskou postavou z proroka Daniele, synem člověka. A navíc ještě doplňuje a sám o sobě prohlašuje, že bude sedět po pravici Boží. Tím zkombinoval své prohlášení s mesiářským žalmem 110, kde Hospodin říká, zasedni po mé pravici. Tím výrokem Kristus staví přítomného velekněze do úplně jiné pozice. Totiž do pozice podřízeného. Dává zcela jasno najevo, kdo je tady pánem. Velekněží si sice vydechnou, na co potřebujeme svědky. Slyšeli jsme rouhání. Zřejmě nabyli pevné jistoty, že Ježíš je rouhač a blázen. A co, když je všechno úplně naopak? Co když ti, co se považovali za posvátný tribunál, ti, kteří byli přesvědčeni, že jednají ve jménu Boží, najednou stojí před nebeským tribunálem, dokonce před Bohem samotným. Možná, že to někoho z těch velekněžích napadlo, když slyšeli ta slova. Já jsem a uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. A tady krásně vidíme, že i ty nejtemnější tmy jen a jenom zakrývají tu skutečnost. Ta tma, která nastala v tu chvíli, nezakryla skutečnost, že Ježíš je ten pomazaný. Ten syn člověka z nebeského království. Ten, který, před kterým poklekne každé koleno i ti, co ho probodli, jak říká zjevení Janovo. Pán Ježíš prostě i v té tmě tmoucí zůstává, kým je. Odhlédněme nyní od příběhu Krista a podívejme se na naše vlastní životy. Tma přichází na životy každého z nás. Snadno si domyslíme příklady. Současný svět, který je zakrýván mračný válek, osobní krize, vážné nemoci, strach z budoucnosti, otázky, na které nemáme odpověď, pocit tmy před námi i za námi. Ani Ježíš takové temnoty nebyl ušetřen. Ale ten příběh nám vypráví o tom, že sám až aktivně vstoupil do tmy s vědomím, kým je, a dokonce se svými slovy postavil proti té temnotě. A i my máme vstupovat do tmy našich životů s jakýmsi křesťanským sebevědomím. My nejsme Ježíšové, ale jsme synové a dcery Boží, pokud jsme v Krista uvěřili. A jsme obdařeni i jakýmsi realismem. Jak jsem říkal, nejsme Ježíšové, ale jsme lidé často hřešící. A tma nás často poznamenává a ve tmě často hřešíme. A pro křesťana ale vždycky platí, že ten, kdo je Boží dítě, že krev Kristova ho očišťuje od každého hříchu. Tma sama o sobě zůstává tmou, ale tma nemá moc měnit tu skutečnost. Jen ji zakryje a my jako děti Boží, kteří byli očištěni krví Kristovou, tímto sebevědomím, jakýmsi Kristovědomím, máme vstupovat do tmy. A třeba tou tmou budeme dlouho. Ale víme, že jednou přijde chvíle, kdy už bude jenom světlo. Tak aby to nezůstalo jenom všechno temné, tak bych zasvítil na ten verš, který já mám velmi rád, ze zjevení Janova. To město nepotřebuje slunce ani měsíc. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Tedy jednou přijde čas, kdy to světlo Kristovo bude svítit ne do tmy, ale bude jenom svítit. A my uvidíme v plné kráse tu velikost a nádheru Boží lásky. Amen.